Četl bych z Matouše, z 2. kapitoly, od 10. do 15. verše. Matouš 2, 10 až 15, jak vidíte, tak volně navážeme na ten text, který před chvilkou četl Tomáš. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klanili se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. A když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili si do své země jinudy. A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil. Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal až do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka. Povolal jsem svého syna z Egypta. Možná, že jste někdy hledali proroka, ve kterém se právě tohle píše, tak já jsem si to našel. Je to v Ozeáš 11.1, to jsem neprozradil svému pomocníkovi. Tam je napsáno, když byl Izrael ještě dítětem, zamiloval jsem si jej, tehdy jsem povolal svého syna z Egypta. Tak je to z Ozeáše. Četli jsme o tom, že Pán Ježíš hned po svém narození tak byl vystaven nebezpečí. A tohle nebezpečí života tak mi připomíná ještě jeden text ze zjevení, takový obraz. Je to ze zjevení Janovo z 12. kapitoly, první 6 veršů, tak ty ještě přečtu pro ilustraci. Na nebi se ukázalo veliké znamení, žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu 12 hvězd. Byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit. Pak se na nebi ukázalo jiné znamení, hle, veliký rudý drak se 7 hlavami a 10 rohy a na těch hlavách 7 korun. Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí. Ale když porodila syna, muže, který má pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živil 1260 dní. Tak tenhle obraz, který jsme si přečetli, tak se úplně nepodobá tomu příběhu malého Ježíše, úplně přesně, ale jenom v těch určitých rysech. Sotva se Pán Ježíš narodil, už se kolem něho stahují mračna. Herodes se bál tak o svoje postavení, že chystal léčku. Chce se zbavit konkurence, tak jak to někteří dělají hned jejich zárodku. A proto také hledá chlév ozářený hvězdou. Ten jednoduchý, prostý chlév se proměnil ve zcela zvláštní, mimořádné, pozoruhodné místo. A to nejenom kvůli tomu, že nad ním zářila betlémská hvězda, ale také proto, že Pán Bůh byl přítomen na tomto místě zcela zvláštním způsobem. A tak vlastně tento prostý chlév povýšil na královský trůn. A když přidáme mudrce, tak jak jsme o nich četli s jejich vzácnými dary, máme v své mysli vytvořen obraz Betléma. Tak si ho všichni pamatujeme. A jak je to s těmi vzácnými dary mudrců? proč oni vlastně sahají na svůj právoplatný majetek. Takovým dobrým důvodem pro to, aby jsme i třeba my sáhli na svůj právoplatný majetek, je pokorné vyznání krále Davida. Nebo kdo jsem já a co jest můj lid, abychom mohli mít moc k tak dobrovolnému obětování tobě. Od tebe je zajisté všecko a i to z ruky tvé dali jsme tobě. Přečetl jsem to v tom kralickém znění, protože ten konec je pro mě důležitý. A i to z ruky tvé dali jsme tobě. Jak je to hluboké a aktuální. Zlato, kadidlo a mirha těm mudrcům vlastně nepatřili. Nejsou těmi původními, skutečnými vlastníky. Oni je sice přinášejí do Betléma, ale ve skutečnosti pocházejí z Boží ruky. Od Pána Boha. On těm mudrcům to bohatství daroval nejprve. A on také má potom právo to bohatství vzít a použít je podle svého záměru. Proto mudrcové dostávají pokyn, aby to svěřené zlato, kadidlo a mirhu přinesli a darovali Božímu synovi. A tak je tomu, jak jsem to už naznačil trochu, i s tím naším bohatstvím. To, co my máme, ty naše peníze, všechno, co dostáváme, dostáváme z Boží ruky. Všechen majetek, tak jak to už častokrát bylo řečeno, máme jenom jako svěřený dar. A část z něho Pán Bůh připravil k tomu, abychom ho darovali zase někomu dalšímu. Někomu, kdo to bude potřebovat. A komu přesně, to nevíme. Ale Hospodin nás povede a náš dar přijde v pravý okamžik. Zrovna v tu dobu, kdy bude potřeba. Mudrci přišli do Betléma na minutu přesně. A jakmile odešli, Josef usíná a už k němu přichází anděl ve snu s pokynem, aby odešel do Egypta. Josef, tak jak jsme to četli, i hned stává, zbalí celou rodinu a odchází do exilu. Mám za to, že když poslechneme hned Boží pokyn, tak nemusíme nějak kvaltovat, nemusíme nějak vyšilovat, co se to zase děje, když to nestihneme. Jsem vděčný jednomu malíři, který stvárnil odpočinek této rodiny během cesty. Ten obraz jsem viděl v pařížském Louvru a proseděl jsem tam asi hodinu. A na tom obraze Josef leží se zavřenými očima. Není znát, jestli spí nebo jenom odpočívá. Je opřen o veliký ranec, který patrně do té doby táhnul na svých ramenou. A Marie tam také sedí a kojí Ježíše. Jak pokojný obraz, jak pokojná siesta. Já ho teď trošku mám před sebou, je to úžasné. A někdy je nezbytné se zvednout a odejít jinam. Přitom ale nemusíme jít v obavách, nemusíme se ze strachu neustále otáčet dozadu. Co kdyby nás někdo pronásledoval a už nás dohání. A také se nemusíme drkotat svými zubami v obavách, co nás čeká, až dojdeme do cíle naší cesty. A proč máme, proč můžeme mít takový klid a pokoj na nelehkých cestách životem? To je proto, že někdo jiný jde před námi a tu cestu nám připravuje. A nedopustí, tak jak to známe z Bible, aby jediný vlas nám byl skřiven bez jeho svolení. Jsme přece královské děti a je tedy o nás královsky postaráno. Nemusíme se bát, co nám přinese příští ráno. Nemusíme se obávat, co nám přinese příští rok 2018. protože to všechno má ve své ruce náš Pán. Ale je tu něco, co by nám mělo dělat starost. A je to něco, o co bychom měli opravdu usilovat. A to je to, aby to naše jméno zůstalo zapsáno v knize života, abychom nebyli vyškrtnuti. To jediné je opravdu důležité, to jediné by nás mělo znepokojovat. A to ostatní nám bude přidáno, když nám Otec dal svého jediného syna, jak by nám s ním nepřidal i všechno ostatní. Vždyť on ví, co potřebujeme k životu. A on, když dává, tak dává hojně. Náš kalich přetéká, tak jak to známe z Žalmu 23. A on chce, abychom měli život a abychom měli hojně. Ještě bych se vrátil trochu porovnal bych ten chlév a královský palác. Zkusme si to představit a uvidíme, že chlév působí velice bezbraně s těmi jeslemi a s novorodičkou. Jak ta trojice, Josef, Marie a malý Ježíš, jsou zranitelní. A naproti tomu král ve svém paláci, kde je mnoho strážců a úředníků. V případě, že by došlo k otevřenému konfliktu těchto dvou míst, kdo má větší šanci na vítězství? Na koho by si v dnešní době lidé vsadili? Na první pohled je výsledek jednoznačný. Tři osamělí cestovatelé přece nemají žádnou šanci. Navíc Herodes je připraven k velkým obětem. V boji o trůnu je mu milosrdenství na hony vzdálené. Tady však platilo to staré české heslo, kdo uteče, ten vyhraje. Nevždycky je odvážné a trochu i tvrdošíné, tvrdohlavé setrvání na místě dobré. Nemusíme bojovat do posledního muže. Být věrní za každou cenu. Pan Ježíš později říká učedníkům, a když vaše svědectví nepřijmou, jděte do jiné vesnice, do jiného města, do jiného státu. A tahle cesta vám vydrží na celý váš život. Mám za to, že máme velkou svobodu. Můžeme zůstat, ale můžeme také odejít. Slovy písma, všechno mohu v Kristu, který mě posiluje, a já dodávám, a který mi také dává moudrost, abych se rozhodl správně. Proto se nebojíme, jednejme rozhodně a odvážně. Přitom důvěřujme Pánu Bohu, který nás na cestě provází. A ještě jedna myšlenka k této situaci, k tomuto obrázku. Co kdyby se Josef rozhodl neposlechnout ten Boží hlas? A jeho rodina by pak zůstala v té oblasti, kde byli později zabiti všichni malí chlapci. Pak by zřejmě došlo na slova proroka Elizea. Řekl v jedné situaci, v podobě velmi podobné situaci, ten byl na kopci a tam byl obklopen cizím vojskem, řekl, více je jich s námi, než s nimi. A tak jsme to viděli i v neděli, kdy vlastně se četl ten text, že příchod Pána Ježíše slavilo obrovské množství andělů a že to nebyly jenom takový andělé ke chvále, ale že to byly andělé vyzbrojení, že to byly zbrojnoši. Tak já jsem tomu tak věřil a jsem rád, že to Tomáš včera připomenul. Věřím tomu, že v okolí chleva byly připraveni legie andělů, aby ochránili narozeného Božího syna. A proti ním by Herodesovi vojáci neměli žádnou šanci. Vzpomeňme i na to, na Exodus, kdy v celém Egyptě zemřelo všechno prvorozené. Jak by asi dopadl král Herodes se svojí vojenskou silou. A to je i naše naděje v dnešní době. Můžeme se dostat do situace, kdy proti nám bude stát obrovská mašinérie. Tak jsme to možná prožívali my, co jsme žili v totalitě. A my si budeme připadat jako to nepatrné seníčko v písku. A přesto tato obří moc proti nám nemá nejmenší šanci. Protože znovu ústy proroka s námi je jich více než s nimi. Možná, že naše vojsko není vidět na první pohled. Ale o to víc je nepřítel zaskočen a o to s naději na hlavu poražen. To nech nás pozbuzuje v našem všedním životě a často plném strastí. Náš boj není marný a beznadějný. Máme cíl před sebou a máme také všemocného pomocníka. On je naší nadějí a je tou pomocí, která je vždycky připravena. Betlémské setkání naší rodiny pastýřů a mudrců byl nádherný zážitek. A kdybychom tam mohli být osobně, možná, že bychom podobně jako učedníci nahoře proměnění chtěli tento okamžik zadržet. Postavit si tam stán a zůstat v té zvláštní boží přítomnosti. A jenom si tak užívat a radovat se. Nebo jako Marie spočinout u Ježíšových nohou a zůstat tam. Zkusme si položit otázku, můžeme zůstat v boží přítomnosti trvale. Někdy člověk v takové situaci zatají dech, aby neporušil to kouzlo okamžiku. Nepokazí se něco, nezaplašíme něco, když se pohneme? A nebo nebylo by lepší zůstat ve vytržení ducha? Nepřijdeme o boží přítomnost, jakmile se pohneme? Je Pán Bůh vázán na určité místo nebo na určitou chvíli, určitý okamžik? Mám za to, že tomu tak je, že Pán Bůh chce být spojen s určitým místem. Je to to místo, kde se odehrávají nejdůležitější věci v našem životě. Na tom místě se rozhoduje. Je tam naše nejvyšší velení. A jak tušíte, to místo je naše srdce. Proto Pán Ježíš stojí za dveřmi a tluče na něj. Víme, že naše srdce je Božím chrámem. A to nejdůležitější je, kdo v tomto chrámu, kdo v našem srdci přebývá, kdo sedí na tom trůnu, kdo v něm vládne. Je to Pán Ježíš, nebo ještě pořád stojí venku a tluče na dveře? Pokud otevřeme svá srdce, třeba dnes, tak on tam vejde, on chce vejít a zůstat tam. A víme, že všichni si svá srdce nosíme sebou. Proto odpověď zní, že boží přítomnost je dynamická a je právě s námi. Je přesně taková, jakou potřebujeme do našeho života. Všechno se mění. Někteří z nás pracují a nebo i bydlí každou chvíli na jiném místě. Tak to prožíval i apoštol Filip, jestli si vzpomínáte. Jednu chvíli hovořil s komorníkem královny Kandaky a zápětí se objevil na jiném místě v Azotu, kde měl pro něj Pán připravenou jinou práci. Proto se nemusíme bát pohnout boží přítomnosti. Pán Bůh nezůstane tady v této modlitevně, až odejdeme domů. On může a on chce být stále s námi. Chceme být i my s ním? Já bych si to přál. Proto můžeme za to společně prosit. A buďme si jisti, že tato prosba, jak máme často otázku, tato prosba je ve shodě s boží vůlí, protože to říká boží slovo. Prosme tedy, Pane, vejdi do mého srdce a zůstaň tam natrvalo. Posaď se na můj trůn a vládni mému životu. Toužím potom, abych zůstal v tvé přítomnosti. Staníš se. Amen. Ještě bych něco řekl krátce. Většina z nás má osobní zkušenosti s životem v rodině. Někdy ty zkušenosti byly dobré, ale na některé nespomínáme rádi. Představme si, že bychom žili společně s Josefem a Marií. Jak by na nás ta situace v Betlémě zapůsobila? Co by nám utkvělo v mysli? Zářící hvězda, důstojní mudrci, noční vstávání a útěk do Egypta. Někteří muži si ještě možná vzpomenou na vojenský noční poplach. Během několika minut jsme museli být všichni nastoupeni. A to většinou se o poplachu předem vědělo. A tady v Betlémě se o nebezpečí dovídá Josef až prostřednictvím snu uprostřed noci. Zase jsme si před chvilkou připomněli, že měl určitou zkušenost s tím, že anděl mu skázal ve snu jasné boží slovo. A možná právě pro tu zkušenost osobní tak neváhá a vyráží s celou rodinou do hluboké noci, do neznáma. A co Marie? Určitě jí nebylo zrovna dobře, byla těsně po porodu. Josef k ní přichází a budí. Marie, vstávej, honem všechno zbal. Musíme vyrazit na cestu. Nevíme, jestli poslechla bez řečí, nebo utrousila pár poznámek o bláznivých nápadech svého muže. Víme ale jistě, že nakonec všechno přichystala. A tak mohli vyrazit na cestu. Já sám si uvědomuji i při tom, kdy jsem přemýšlel o tomto textu, jak jsem vděčný své manželce. V posledních letech jsme se museli mnohokrát stěhovat a ona před tím stěhováním nikdy neutekla. A po několika stěhováních potřebovala zhruba tolik času jako na balení, jako měla Marie té noci. Jen pár hodin a vyrazit na cestu. Nevíme, co nám přinese budoucnost. Může také do naší rodiny přijít pokyn, abychom si zbalili pár švestek a přestěhovali se někam jinam. Jediné, co nám Pán klade na srdce, abychom se modlili. Říká, modlete se, aby vaše utíkání nebylo v zimě. Útěk je něco, co některou budoucí generací křesťanů zřejmě čeká. Určitě je to potká. Proto je na místě, abychom byli připraveni. Je to jako s tím hospodářem z podobenství z Evangelie. Kdyby hospodář věděl, kdy přijde zloděj, tak by jenom stál v určitou hodinu a té krádeže zabránil. My ale nevíme, kdy tento pokyn přijde. Je tomu podobně jako při obnově hradeb Jeruzaléma. Izraelci přitom v jedné ruce drželi nástroj, kterým budovali ty hradby, a ve druhé drželi meč. Byli stále připraveni. Buďme podobně připraveni i my. Pán nás může povolat tehdy, kdy se nenadějeme. Nenechme se odradit posměšky typu to on už asi nezavolá. Buďme si jisti, že zavolá právě včas. Rád bych, abychom si dnes odnesli povzbuzení. Povzbuzení k důvěře, k modlitbám, k připravenosti na cestě. Pán Bůh je přece vždycky připraven, aby nám pomohl. Buďme i my připraveni vyrazit na cestu, a to kdykoliv. A to jak na tu cestu po této zemi, tak i na tu cestu duchovní. Nemůžeme přece pořád spát, jednou se musíme probudit. Kéž bychom se probudili ještě včas.